მოგზაურობს რადიო თავისუფლება.
საუნშვიდობის პირველ მსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყობს თავის საღამოს პროგრამას. საქართველოში 18 საათია. დღეს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას გაუძღვება მარიამ ჭიაურელი. სანამ ის სტუდიაში მოვიდოდეს, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება ცხინვალის კოლონიაში მყოფი ტირზმიცელი არასრულწლოვნების მშობლებს იწვევს მათ მოსანახულებლად. რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოსთან პოლიტიკური ურთიერთობა მოსკოვს არ დაუნგრევია. ირანის მთავრობა ოპოზიციური პროტესტის უფრო მკაცრად გასწორებით იმუქრება. კლიმატის ცვლილების სამიტის მასპინძელი განვითარებად ქვეყნების კრიტიკას უარყოფს. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები მოისმინეთ დაცვლილებით. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებათა საკითხებში დავით სანაკოევმა ცხინვალის კოლონიაში მყოფი ტირზმიცელი არასრულწლოვნების ლევან ხმიადაშვილისა და ვიქტორ ბუჩუკურის მოსანახულებლად მათი მშობლები მიეწვია. მათი ინფორმირება იმის შესახებ, რომ 12 დეკემბრამდე ცხინვალში ჩასვლა და შვილებთან შეხვედრა შეუძლია, სანაკოევმა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს სთხოვა. რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოსთან პოლიტიკური ურთიერთობა მოსკოვს არ დაუნგრევია. სააგენტო რია ნოვოსტის მიერ ორგანიზებულ მედია ფორუმზე გამოსვლისას დიმიტრი მედვედევმა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილთან და მისი ხელისუფლების ზოგიერთ წარმომადგენელთან კონტაქტს კვლავ არ აპირებს, რადგან ისინი მოვლენებს სრულიად განსხვავებულად აფასებენ. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა სხვა ურთიერთობა მომავლისთვის უნდა გადავდოთ, განაცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა. მედვედევი საზღვარზე მდებარე ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნის და პირდაპირი ავიარეისების განახლების მხრივ განსაკუთრებულ ბარიერებს ვერ ხედავს. დღეს ლატვიის პრეზიდენტმა საქართველოში ვიზიტი დაასრულა. თბილისიდან გამგზავრებამდე ვალდის ზატლერსი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს შეხვდა და ლატვიური დიასპორის წარმომადგენლებს ესაუბრა. საქართველოში ღორის გრიპის ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 386-მდე გაიზარდა. თბილისის მერმა უგულავამ დღეს განაცხადა, რომ გრიპით დაავადებულთათვის ექიმის გამოძახება უფასო იქნება და შესაბამის ხარჯს მუნიციპალიტეტი დაფარავს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ახლა მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ. ირანის ხელისუფლებამ მუქარა გამოთქვა, რომ უფრო მკაცრად გაუსწორდება ოპოზიციის საპროტესტო დემონსტრაციების მონაწილეებს. საპროტესტო აქციები ირანში უკვე მეორე დღეა, რაც განახლდა. სამშაბათს იუწყებოდნენ, რომ თეირანის უნივერსიტეტში შეტაკებები მოხდა ოპოზიციურად განწყობილ სტუდენტებს და მთავრობის მომხრეთა შორის. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქიმ ერაყელებს მოთმინებისა და უსაფრთხოების ძალების მხარდაჭერისკენ მოუწოდა მას შემდეგ, რაც ბაღდადის გარეუბანში კოორდინირებული აფეთქებების სერიის შედეგად ორშაბათს 127 ადამიანი დაიღუპა. სატელევიზიო მიმართვაში ერაყის პრემიერ-მინისტრმა აფეთქებების გამო პასუხისმგებლობა ალ-ყაიდას დააკისრა. თავის მხრივ ერაყის პარლამენტმა მოითხოვა, რათა აფეთქებების გამოძიებაზე მოხსენება გააკეთოს ქვეყნის უსაფრთხოების უწყების ხელმძღვანელმა. მოელიან, რომ პარლამენტის სესიას თავად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრიც დაესწრება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის პრეზიდენტ ნიკოლას სარკოზის შეხვდება. სააგენტო იტარტასის ინფორმაციით, აზერბაიჯანი და საფრანგეთი აპირებენ განიხილონ აზერბაიჯანული გაზის ევროპაში ტრანსპორტირების საკითხი. განსახილველ საკითხთა შორისაა მთიანი ყარაბაღის მოწესრიგების პრობლემაც, რომლის მოგვარებაშიც საფრანგეთი აქტიურად არის ჩართული ეუთოს მინსკის ჯგუფის ფარგლებში. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, ხელისუფლებამ დღეს პატიმრობიდან გაათავისუფლა ბელგიის სამი მოქალაქე, რომლებიც არალეგალურად შესვლისა და სადაზვერო ინფორმაციის ბრალდებით ორი თვის განმავლობაში იხდიდნენ საშილს. განთავისუფლებულები თეირანში არსებულ ბელგიის საელჩოში მიიყვანეს. მასთან ირანის ხელისუფლება არ აკონტროლებს, თუ სად და რა ვითარებაში დააკავეს ეს პირები. დანიამ კლიმატის ცვლილებებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასპინძელმა ქვეყანამ უარყო განვითარებადი ქვეყნების კრიტიკა, რომელიც სამიტის მთავარი დოკუმენტის გარშემო მოლაპარაკებაში კოპენჰაგენის როლს შეეხება. პრემიერ-მინისტრმა ლარ ლოკე რასმუსენმა ოთხშაბათს განაცხადა, რომ ძაფრად გაგრძელებული საბოლოო დოკუმენტის პროექტი მხოლოდ სამუშაო ტექსტია. 77 განვითარებადი სახელმწიფო გაერთიანდა ერთ ჯგუფად, რომელიც ბრალად სდებს დანიას, რომ სამრეწველო თვალსაზრისით განვითარებული ქვეყნების მხარე დაიჭირა. დანიას თავისი წინადადება არ წარმოუდგენია, თქვა რასმუსენმა. მომავალი კვირის ბოლოს 100 ქვეყნის ლიდერებმა საბოლოო ტექსტი უნდა დაამტკიცონ. ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა მილო ჯუკანოვიჩმა ევროპის კავშირს მოუწოდა წევრად მიიღოს დასავლეთ ბალკანეთის ყველა ქვეყანა 2014 წლისთვის, სანამ პირველი მსოფლიო ომის 100 წლისთავს აღნიშნავდნენ. ევროპის კავშირის წევრობას ამ ეტაპზე ჩერნოგორია, ალბანეთი, ბოსნია, ხორვატია, მაკედონია და სერბია ესწრაფვიან.
ოქროპირ რუხაძე მოამზადა და გაგოცნო ახალი ამბების გამოშვება თბილისში 18:06. მიკროფონთან პრაღის სტუდიაში მარიამ ჭიაურელი მუშაობს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24:00 მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ ვილაპარაკებ თვითარებაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე.
ძალიან უცნაურ პოლიტიკას ატარებს საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ამ ტერიტორიებზე მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან, ეთნიკურ ქართველებთან დაკავშირებით.
რაც გულისხმობს ამ შეფასებით ყოფილი ომბუდსმენი, ახლა ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი სოზარ სუბარი, ამას პირველივე სიუჟეტში შეიტყობთ გამოახმაურებით თბილისის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას, რომ გრიპის შემთხვევებზე პოლიკლინიკის ექიმის გამოძახება უფასო იყოს.
თვითონ მოქალაქის საყურადღებოდ მინდა თქვა, რომ გამოძახება იქნება უფასო, ოღონდ ეს გამოძახება რა თქმა უნდა და ცხადია ერბა საკუთრივ გრიპს და არა სხვა დაავადებებს.
ვისაუბრებთ კორუფციის პრობლემაზე, კორუფცია სამბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწვევთ და შევეცდებით გავარკვეთ, ვინ და როგორ ადგენს, არის თუ არა პირი პოლიტპატიმარი.
2001 წელს ევროსაბჭოს მიერ იქნა სპეციალურად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პატიმრის ცნება.
რა თქმა უნდა, ევროპის სასამართლო გადაწყვეტილებაში ბოლოს სარეზოლუციო ნაწილში არ ჩაწერს, რომ ის არის პოლიტპატიმარი. ის ამას არ ჩაწერს. ის ჩაწერს დაიღვა, მაგალითად, დაკავების დროს თავისუფლების უფლება, დაიღვა სამართლიანი სასამართლო განხილვისუფლება.
და ბოლოს ხოლკრულ პროგრამაში მუსიკა ფრანგი მუსიკოსის პოლ მორიას რამდენიმე ცნობილ კომპოზიციას მოუსმენთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. რა ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან განთავსებულ ქართულ საგუშაგოებზე? იქნება თუ არა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლისას ხელოვნური ბარიერები? იციან თუ არა კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ქართულმა გუშაგებმა და რა პოლიტიკას ახორციელებს ხელისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში? ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარე სოზარ სუბარმა ამ საკითხებზე პრეს-კონფერენციაზე ისაუბრა. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ არც ახალგორისა და არც კოდორის ხეობის ტერიტორიაზე აღარ დარჩეს არც ერთი ქართველი. თუ კი შარშან დაბა ახალგორში 200-მდე ბავშვი ცხოვრობდა, დღესდღეობით მათი რიცხვი 80-მდეა დასული. ეს კატასტროფული მაჩვენებელია, განაცხადა ალიანსის საქართველოსათვის თანათავმჯდომარემ სოზარ სუბარმა პრეს-კონფერენციაზე, სადაც მან ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, კონკრეტულად კი ახალგორში არსებულ სიტუაციაზე ისაუბრა.
ძალიან უცნაურ პოლიტიკას ატარებს საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან და ამ ტერიტორიებზე ებზენ ცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან, ეთნიკურ ქართველებთან დაკავშირებით. უკვე მერამდენად დღის წესრიგში დგას ახალგორის რაიონის პრობლემები, ახალგორში მაცხოვრებელი ადამიანების პრობლემები. როგორც წესი, სერიოზულად შუქდება ის ვითარება, როდესაც თქვა გალში ოკუპანტები ან აფხაზური პოლიცია არ გვაძლევს ადამიანის უფლებებს, მოსახლეობას უქმნის პრობლემებს და უნდა გაშუქდეს კიდევაც, მაგრამ იგივე უნდა გავაკეთოთ ახალგორში, იგივე მცდელობები უნდა გქონდეს კოდორში და სამწუხაროდ პოლიტიკა არის მიმართული იქითკენ, რომ ყველაფერი კეთდება თითქოს ამიტომაც იმისთვის რომ საბოლოოდ არ დარჩეს არც ერთი ქართველი მოსახლე არც ახალგორში და არც კოდორის ხეობაში.
პრეს კონფერენციას ესწრებოდა ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი თამარ მიარაყიშვილი, რომელიც 8 დეკემბერს თბილისიდან ახალგორისკენ მიმავალი ქართულ საგუშაგოზე ქართულმა სამართალდამცავებმა მხოლოდ იმიტომ დააკავეს, რომ მას ევროკავშირის გრანტით შეძენილი პრინტერი მიჰქონდა მოსწავლეებისათვის. როგორც მას საგუშაგოზე განუცხადეს, ის არ ღვევდა კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
დაახლოებით 20 წუთზე მივახლოვდით ქართულ საგუშაგოს, რომლებსაც წინასწარ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ მე მიმქონდა პრინტერი და ჩაატარეს ფორმალური ჩხრეკვა და ეს რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ ირღვევა და ამას გაარკვევდნენ.
როგორც თამარ მიარაყიშვილი იხსენებს, მიუხედავად არაერთი მცდელობისა ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ის ახალგორში შეეშვა და თან პრინტერის შეტანის უფლებას მიეცათ, ქართულმა საგუშაგომ მას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვა არ მისცა, რის მიზეზადაც ისევ და ისევ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ დასახელდა. როგორც ნინო ხაინდრავა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, აგვისტოს ომის შემდეგ მართლაც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, რომელიც მიხედვითაც იზღუდება გადაადგილება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, თუმცა ის არანაირად არ ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე.
ეს კანონი არანაირ სამართლებრივ საფუძველს არ იძლევა იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეებს შეეზღუდოთ გადაადგილების უფლება, თუნდაც ოკუპირებული ტერიტორიის მიმართულებით.
ელენე თევდორაძე, სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე რეინტეგრაციის საკითხებში, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს, რომ მას ხშირად მიმართავენ მოქალაქეები, რომლებსაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლისას პრობლემები ექმნებათ ქართული საგუშაგოების მხრიდან. ის აცხადებს, რომ ამ პრობლემის აღმოსაფხროლად საჭიროა იმ ადამიანებმა, რომლებიც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ან ხშირად აქვთ შეხება ამ ტერიტორიებთან, იცოდნენ კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ.
გასაგებია, რომ კანონი არ ცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე. ამიტომაც ვამბობ, რომ ყველა აბსოლუტურად უნდა იცოდეს კანონი, რომ იქ საგუშაგოზე უთრას მას მაჩვენე ჩემო კარგო, რის საფუძველზე არ მიშვებ. აუცილებლად უნდა იცოდეთ კანონი. თუ ის ამბობს, რომ აი მე მაქვს ეს იგი კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, მას პასუხი უნდა ჰქონდეს, რომ ეს მე როგორც საქართველოს მოქალაქეს არ გვეხება.
როგორც ელენე თევდორაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ის ამგვარი ფაქტების დაფიქსირების შემთხვევაში ყოველთვის უკავშირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საიდანაც ასე პასუხობენ.
პრინციპში მეუბნებიან, რომ თითქოს ხალხი უფრო იგონებს, რომ არანაირი დაბრწოლებები არ არის, მაგრამ როცა კონკრეტული ფაქტი ვიცი, მე მაშინ უკავშირდები შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იქ ვარკვევ რაშია საქმე. და ზოგჯერ პრაქტიკულად მეუბნებიან, რომ ეს არის თვითნებობა და იქ ისე იგი არეგულირებენ ამ საკითხებს, მაგრამ ზოგჯერ ცოტა სხვა პასუხს ღებულობ.
ის თუ კონკრეტულად რა სახის პასუხს ღებულობს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე რეინტეგრაციის საკითხებში შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, ამის თქმისაგან მან თავი შეიკავა. როგორც ელენე თევდორაძემ ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, ის მზად არის ბოლომდე გაარკვეს იმ სიტუაციაში, რაც ქართულ საგუშაგოებზე ხდება.
აუცილებელია, მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში აი ამ საკითხის ბოლომდე მიყვანა მე მზადა ვარ, გავარკვიო რაშიც არის საქმე.
რადიო თავისუფლება შეეცადა დაკავშირებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურს აღნიშნულ საკითხზე კომენტარისათვის, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურმა ჩვენს არებს არ უპასუხა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საქართველოში H1N1 ვირუსის გავრცელება ეპიდემიის ზღვარს უახლოვდება. ამის მიუხედავად, ჯანდაცვის ორგანიზაციების წარმომადგენლები უწყებიან, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს და სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. ვირუსთან ბრძოლის ეფექტიანობის ამახლების მიზნით თბილისის მერია პოლიკლინიკურ სექტორში სიახლეს ნერგავს. მის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
თბილისის მერის გიგი უგულავას ინიციატივა ვირუსული ინფექციების გამოვლენის შემთხვევაში პოლიკლინიკების ექიმების ბინაზე უფასოდ გამოძახებას გულისხმობს.
გამოძახება, რომელიც აქამდე იყო 12-დან 20 ლარამდე, ეს სხვადასხვა პოლიკლინიკის მიხედვით იქნება უფასო და ჩვენ ყოველთვიურად თითოეულ ექიმს გადავხდით 225 ლარს და 50 ლარს გადავხდით ექიმზე თითოეულ პოლიკლინიკას. აქედან გამომდინარე, თითოეულ მოქალაქის საყურადღებოდ მინდა თქვა, რომ გამოძახება იქნება უფასო, ოღონ ეს გამოძახება რა თქმა უნდა და ცხადია, ეხება საკუთრივ გრიპს და არა სხვა დაავადებებს.
Programis დასაფინანსებლად თბილისის ბიუჯეტიდან მილიონი ლარი გამოიღო. Პროგრამა ვირუსით დაავადებულთა რიცხვის პოტენციური ზრდის პირობებში ზამთრის სეზონზე 4 თვის განმავლობაში იმუშავებს. პროგრამაში 1000-მდე უბნისა და ოჯახის ექიმია ჩართული. ხლიანობაში კი თბილისის მოსახლეობას უბნების მიხედვით 60 პოლიკლინიკა ემსახურება. თბილისის მერის განმარტებით პოლიკლინიკის ექიმთა ბინაზე უფასოდ გამოძახების პროგრამის ამოქმედების ერთ-ერთი ფაქტორი იყო ასევე საავადმყოფოების განტვირთვა. სტატისტიკის თანახმად H1N1-ით დაავადებულთა უმრავლესობა პოლიკლინიკების ნაცვლად უმთავრესად სტაციონარებს აკითხავს. საქართველოს ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ლაბორატორიულად დადასტურებული 368 შემთხვევა აღრიცხული. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით ვირუსით ამ ეტაპზე 2000-ზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. გრიპის სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების მიმართვისაკენ მოსახლეობას ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმაც მიმართა.
ჩვენ ეპიდემიის ზღვარზე არ არის ჩვენ ეპიდემია. ყოველ წუთს ჩვენ ვაკვირდებით სიტუაციას ქვეყანაში. ფონი ბუნებრივია გაზრდილია, ვიდრე შარშან ამ დროს იყო ჩვეულებრივი სეზონური გრიპის გავრცელების დროს. თუმცა საპანიკო ნამდვილად არ არის. ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში მსგავსი შემთხვევები დაფიქსირებულია ასიათასობით და მილიონობით, მაგრამ არსად ეს რაღაც არანორმალური პანიკის სიტუაცია შეიმჩნევა.
საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით მსოფლიოს ბევრმა ქვეყანამ უკვე შეწყვიტა პანდემიური გრიპის ინდივიდუალურ შემთხვევათა აღრიცხვა, რის გამოც დაავადებულთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება ოფიციალურ მონაცემებს. დაავადებულთა რაოდენობა ოფიციალურ მონაცემებს მკვეთრად აღემატება საქართველოშიც, სადაც გრიპისა და გრიპის მაგვარ დაავადებებზე დაკვირვება უმთავრესად ეპიდემიური ზღვრის დადგენის მიზნით ხორციელდება.
ჯერჯერობით დაავადება დაახლოებით ესეთ თბილისში მაგალითად 800 ადამიანი 100000 მოსახლეზე, ეპიდემიური ზღვარი თბილისისათვის არის 1100 ადამიანი 100000 მოსახლეზე.
ეს ზღვრის გადალახვის შემთხვევაში იცვლება რამე სტრატეგიაში?
კი, ამ დროს როდესაც ეპიდემიური ზღვარი გადაილახება, შეიძლება სოციალური დისტანცირების, ასე ვთქვათ, მეთოდები გამოვიყენოთ, ანუ ვთქვათ, იგივე სკოლების, საბავშვო ბაღების, მაღალი სასწავლებლების, ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს დამოკიდებულია ეპიდემიურ სიტუაციაზე.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის პაატა იმნაძის თქმით, ამის მიუხედავად საგანგაშო არაფერია და გართულებები მხოლოდ ერთეულ შემთხვევებშია მოსალოდნელი. ნონამ ჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ პროგრამას. თბილისში 18 საათი და 17 წუთი შესრულდა. გაეროს ეგიდით დაწესებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო ცენტრი საქართველოს სამართალდამცველებმა კორუფციაში მხილებული რამდენიმე ადვოკატის დაპატიმრებით აღნიშნეს, მაგრამ საქართველოში ბოლო 2 წლის განმავლობაში მსხვილ კორუფციული დანაშაულისთვის არც ერთი ქართველი მაღალჩინოსანი არ დაუკავებიათ. ხელისუფლება ამას იმით ხსნის, რომ კორუფცია მაღალ ეშელონებში აღარ არსებობს. ხელისუფლების ოპონენტები კი პირიქით ირწმუნებიან, რომ საქართველოში ებრძვიან წვრილმან კორუფციულ დანაშაულს, ხოლო ელიტური კორუფცია არ ნახულად ყვავის. ამ თემაზე საუბარს კობალი კლიკაძე განაგრძობს.
საქართველოს მოსახლეობა ბოლო გამოკითხების თანახმად კორუფციის პრობლემას ისე მწვავედ ვეღარ აღიქვამს, როგორც წინა წლებში. საჯარო რეესტრი, არქივი, პოლიციის მომსახურების ცენტრები და სხვა სარეგისტრაციო განყოფილებები, სადაც ადამიანებს ყველაზე ხშირად უხდებათ შეხება, ფეხის ქირას აღარ ითხოვენ. შესაბამისად, 17 ნოემბერს, როდესაც საერთაშორისო გამჭვირვალეობამ 2009 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსი გამოაქვეყნა, აღმოჩნდა, რომ საქართველო უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში მცირედით გაიუმჯობესა მდგომარეობა და 180 ქვეყანას შორის 4.1 ქულით 66 ადგილზე გავიდა. განცხადა თამარ ქაროსანიძემ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში.
საქართველო მიიღო მაქსიმალური 10 ქულიდან 4.1 ქულა. რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში კორუფცია არის ყველაზე მწვავე პრობლემა. თუმცა მაქსიმალურ 10 ქულას მაინც საკმაოდ დაშორებულია საქართველო.
როგორც ერთ ძველ ფილმში იტყოდნენ, სახელმწიფო ფასდება არა დანაშაულის რაოდენობით, არამედ სახელმწიფოს შესაძლებლობით ებრძოლოს ამ დანაშაულობებს. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ მან ბოლოხანს კორუფცია შეამცირა, მაგრამ მიღწეულზე არ აპირებს შეჩერებას. საქართველოს კონსტიტუციური უსაფრთხოების აგენტები კვირაში რამდენჯერმე აპატიმრებენ კორუფციულ დანაშაულში მხილებულ სხვადასხვა საჯარო მოხელეებს. ორშაბათს მათ მუდმივ მოქმედი საერთაშორისო არბიტრაჟის თავმჯდომარე დააკავეს ქთამის აღების ფაქტზე. თუმცა, როგორც ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კორუფციას ქვედარგოლებში ებძვის, მაშინ როცა ელიტური კორუფცია არ ნახულ მასშტაბებს აღწევს. მსხვილი კორუფციის სქემებს ხედავს ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო საგანგებო ფონდში პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი. მან რადიო თავისუფლებას ისიც უთხრა, რომ საქართველოში ბიზნესის ყველა სფეროს მონოპოლიური სეგმენტი ხელისუფლების ყოფილი ან ამჟამინდელი წევრების ხელში ყოფილა.
ყველა ბიზნესი უკლებლივ მსხვილ ბიზნესებს საუბრობ, რომ არის გადაფარული ხელისუფლების მიერ, ყველგან არის მისი ინტერესი, დაწყებული შაქრის, ციტრიკურის, ფქვილის ექსპორტით დამთავრებული ტანსაცმლის, მათ შორის თქვენ წარმოიდგინეთ ლატარიის გათამაშების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არის სახელმწიფო შესყიდვები, უზარმაზარი მოცულობები შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში. ადამიანი საერთოდ ვერ გაეკარება ამ ურუცხებას. არის აბსოლუტურად დაფარული ეს შესყიდვები, ვინას ყიდულობს, ვინას ყიდის. შეუძლებელია ავტობანების მშენებლობა, რომელიც საქართველოს შეხა ძალიან პოპულარულია.
დეპუტატ გიორგი ცაგარეიშვილის მიერ ნახსენები ავტობანების მშენებლობაში გამოცხადებული ტენდერების კანონიერებით დაინტერესდა საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. ორგანიზაციის თავმჯდომარემ თამარ ხიდეშელმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მათი კვლევის შედეგები პოტენციური კორუფციის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს.
ჩვენ ავიღეთ ერთი კონკრეტული მონაკვეთი და შევისწავლეთ, როგორ ჩატარდა ტენდერები. აღმოჩნდა ძალიან ბევრი პროცედურული დარღვევები, არ მოხდა თქვათ იგივე სათანად ინფორმაციის სათანადოდ გამოქვეყნება, როგორც ეს აუცილებელი იყო, ძალიან დიდი თანხის, ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაოების შესყიდვაზე იყო ლაპარაკი, მილიონებს დაღემატებოდა, თუმცა ინფორმაცია მხოლოდ ადგილობრივად გავრცელდა, ანუ არ გავრცელდა საერთაშორისო პრესაში, როგორც ეს იყო აუცილებელი. გარდა ამისა, რამდენიმე კომპანიის დისკვალიფიკაცია მოხდა სრულიად დაუსაბუთებლად. მაგრამ ყველაზე საინტერესო, რაც ჩვენ ბოლოში აღმოვაჩინეთ, იყო ის, რომ ის კომპანია, რომელმაც გაიმარჯვა, ამ კომპანიამ თავის დროზე დააფინანსა ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების დროს.
საქართველოს პრეზიდენტი თავის ხშირ საჯარო განცხადებებში ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე არაკორუმპირებული მთავრობა ჰყავს. თუმცა ამ განცხადებისთან ნაკლებად ჯერათ იმ ორგანიზაციებსაც კი, რომლებიც საქართველოში კორუფციის დონის კლებას აღიარებენ. ქვედა დონეზე კორუფცია საგრძნობლადაა შემცირებული, რასაც ვერ ვიტყვით ზედა დონეზე, ამბობს თამარ ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელი. მისი თქმით, საქართველოში ასევე ნაკლებადაა განვითარებული დემოკრატიული ინსტიტუტები, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ანტიკორუფციულ კამპანიას, რათა მას ჰქონდეს არამოკლევადიანი, არამედ გრძელვადიანი შედეგები.
კობალი კლიკაძემ გვიანბო წვრილმან და ელიტურ კორუფციაზე საქართველოში გაეროს ეგიდით დაწესებულ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით. სახამოს გადაცემას ენერგეტიკის თემით გავაქცელებთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება. საქართველოში ენგურჰესის შემდეგ ყველაზე მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურის ნამახვან ჰესების კასკადის მშენებლობა 2011 წელს დაიწყება. ამის შესახებ გუშინ მემორანდუმი გაფორმდა საქართველოსა და თურქეთ სამხრეთ კორეის კონსორციუმ შორის. საქართველოს მთავრობა იმედოვნებს, რომ ეს პროექტი ქვეყანაში დიდი მოცულობის ინვესტიციების შესვლასთან ერთად ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას და ენერგოუსაფრთხოების გამტკიცებას. მოგვითხრობს კახა მჭედლიძე.
საქართველოსა და თურქეთ სამხრეთ კორეის კონსორციუმ შორის მემორანდუმის გაფორმებისას საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ნამახვან ჰესი სიდიდით მეორე ჰიდროელექტროსადგური იქნება საქართველოში.
ეს არის მეორე ენგურის აშენება საქართველოში. ეს არის 20,000 დასაქმებული ადამიანი იმერეთში და რაჭაში. და ეს არის ის, რომ ჩვენ 2011 წლიდან რამდენიმე წელიწადში განვახორციელებთ საქართველოში უზარმაზარ საინვესტიციო პროგრამას, $1 მილიარდის ღირებულების ამ სფეროში, რომელიც გარდა იმისა, რომ დაასაქმებს ხალხს, გაუჩენს საქართველოს მუდმივი ექსპორტის წყაროს ელექტროენერგიის სახით.
ნამახვან ჰესების კასკადი იმერეთისა და რაჭის ტერიტორიაზე მდინარე რიონზე აშენდება და სავარაუდოდ ექსპლუატაციაში 2017 წელს შევა. პროექტი შედგება სამი ჰესისგან. ტვიშის ჰიდროელექტროსადგური 100 მეგავატის სიმძლავრის ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგური 250 მეგავატს, ჟონეთის სადგურის სიმძლავრე კი 100 მეგავატი იქნება. საერთო ჯამში ჰესების კასკადის სიმძლავრე 450 მეგავატს მიაღწევს. ეს საქართველოს საშუალებას მისცემს ზამთრის სეზონზე გაზრდილი ხონა ძირითადად ჰიდრორესურსების ხარჯზე დააკმაყოფილოს. პროექტის ინიციატორთა ოპტიმიზმს ეჭქვეშ აყენებს ენერგეტიკის ექსპერტთა ნაწილი, მათ შორის ყოფილი ენერგოომბუდსმენი დავით ებრალიძეც. მისი განცხადებით, ინვესტორი ჰიდრორესურსების გამოყენების სანაცვლოდ თითქმის არაფერს იხდის.
კომპანია, როდესაც ინვესტიციას დებს, ესე ძირითად საშუალებებში დებს, ხო, იმას მე ცუთი სახით იღებს. ესე იგი, მოგების ნაწილი არ ექნება, მოგების გადასახადი არ ექნება, სანამ იმ 500 მილიონს არ ამოვიღებს. ეს ერთი. DGG ექსპორტზე არ არსებობს, ნოლია. ერთადერთი გამოდის, რომ ჩვენ ჰიდრორესურს ვაძლევთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეხლა შემოვიდეს ფული და დასაქმდეს იქ მუშახელი, თან შავი მუშახელი, რომელიც ყველაზე იაფია.
Эксперты имасат агнишнавс, ром марталия замтарши гамомушавебули энергия сакартвелоши дарчеба, тумца миси моцулоба ძალიან мцире икнеба сезонзе гидроресурсебис симцирис гамо. Схвагварат пикробс сакартвелос саертешорисо энергетикули корпорациис генералури директори Натия Турнава. Миси ганцхадебит либералури пиробебис шетавазебис гареше инвесторебис мозидва гадзнелдебода.
Таурбат стилобс рагаца скот ириби беркетебит карги фасебис шетавазебит синацара эсети типис меморандумебис гаформебит электроэнергия датовос ქვეყანაში. შეიძლება ამით შესაძლებლობას ინვესტორს დაგიბალანსოს დეფიციტი ზამთარში და თვითონაც ასე ვთქვათ იხეროს ამითი, ხოლო ზაფხულში გაიტანოს გარეთ, რადგან შიგნითაც საკმაოდ ბევრია უკვე ელექტროენერგიის წყარო.
ზამთარში ელექტროდეფიციტის შევსებისა და სამუშაო ადგილების შექმნის გარდა ჰიდრორესურსების ათვისება დიდ გავლენას ახდენს ეკოლოგიურ ვითარებაზე. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლის მანანა ქოცვაძის განცხადებით, დიდი კაშხლის მშენებლობა ნეგატიურ გავლენას ახდენს მიკროკლიმატზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე და კულტურულ მემკვიდრეობაზეც კი.
ეს არის როგორც 51 ორგანიზაციების აზრი, ასევე სოფლიო კაშხლების კომისიის დასკვნით მიზანშეუწონელი არის დიდი კაშხლების მშენებლობა. გამომდინარე აქედან ნებისმიერი დიდი ხესი საქართველოში იქნება ეს ხუდონხესი, ნამახვანი თუ ონის კასკადი, საკმაოდ დიდ 51 ზიანს მიაყენებს, თეორიულად უკვე დამტკიცებული არის.
საქართველოს მთავრობის პოზიციის თანახმად არც ერთი ჰესის მშენებლობა არ დაიწყება დეტალური შესწავლის გარეშე და ყველა პროექტი ისე განხორციელდება, რომ გარემოზე ზემოქმედება მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი შეიარაღებული ძალების საზღვარგარეთ გამოყენების ნებართვას ითხოვს. შესაბამისი განცხადებით მან ფედერაციის საბჭოს გუშინ მიმართა. რუსეთის კონსტიტუციის მიხედვით ჯარების საზღვარგარეთ გამოყენებას პარლამენტის ზედაპალატის თანხმობა სჭირდება. საკითხის დადებითად გადაწყვეტის შემთხვევაში რუსეთის პრეზიდენტს შეიარაღებული ძალების უცხოეთში გასაგზავნად აღარ დასჭირდება დეპუტატების ნებართვა. რას ფიქრობენ რუსეთსა და საქართველოში დმიტრი მედვედევის ამ ინიციატივის შესახებ? ამის გარკვევას სცადეს ჩვენი ყოველდღიური რუსულენოვანი გადაცემის ეხო კავკაზეს ერთ-ერთმა ავტორმა ოლეგ კუსოვმა და ჯიმში რეხვიაშვილმა, როგორც ჩვენმა მსმენელმა იცის, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის თანამშრომელმა. მას ვუთმობ მიკროფონს.
რუსი ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტმა მედვედევმა ფაქტიურად მოითხოვა პარლამენტის ზედაპალატასთან შეთანხმების გარეშე ჯარების საზღვარგარეთ გაგზავნის უფლება. თანხმობის შემთხვევაში ფედერაციის პრეზიდენტი მიიღებს უფლებას პირადად გადაწყვიტოს, თუ სად და რა მასშტაბის ძალა გამოიყენოს. მედვედევის ინიციატივის მიხედვით ყველა ცალკეულ შემთხვევაში ფედერაციის საბჭოს ნებართვა საჭირო იქნება მხოლოდ სამშვიდობო ოპერაციებში რუსი სამხედროების ჩართვისას. რუსეთში გამომავალი ჟურნალის, დამოუკიდებელი სამხედრო მიმოხილვის პასუხისმგებელი რედაქტორის მოადგილე ვიქტორ ლიტოვკინი ვარაუდობს, რომ მოცემული ინიციატივით რუსეთის პრეზიდენტი იმ სამხედროებზე ზრუნავს, რომლებიც საზღვარგარეთ მსახურობენ.
ინიციატივა პრეზიდენტ რუსეთი не связана никак напрямую с Грузией.
რუსეთის პრეზიდენტის ინიციატივას არანაირი პირდაპირი კავშირი არ აქვს საქართველოსთან ან რომელიმე სხვა ქვეყანასთან. საქმე ისაა, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში ვინმეს უნდა ჰქონდეს შეერაღებული ძალების მყისიერად გამოყენების უფლება. ცხადია, ასეთი უფლებით უნდა იყოს აღსრულებული პრეზიდენტი, ანუ უმაღლესი მთავარსარდალი. რადგანაც ომის ან თავდასხმის მოგერიების დროს ქვეყნის ბედი წუთებში წყდება. შეფერხების შემთხვევაში იქნება დიდი მსხვერპლი. ამიტომ უმაღლეს მთავარსარდალს უნდა ჰქონდეს უფლებაც და პასუხისმგებლობაც, რათა მყისიერად მიიღოს ყველა ზომა, როგორც საკუთარი ქვეყნის, ასევე საზღვარგარეთ მყოფი სამხედრო მოსამსახურეების დასაცავად. რუსეთის ჯარი ამჟამად იმყოფება ბელორუსიაში, სამხრეთ ოსეთში, აფხაზეთში, ტაჯიკეთში, აზერბაიჯანში და უკრაინაში. სადაც უნდა იყვნენ, ყველა მთავარსარდალს ბუნებრივია უნდა ჰქონდეს მათი დახმარების
უფლება. Любого главнокомандующего принять такие меры.
ასე ფიქრობს რუსეთში გამომავალი ჟურნალის, დამოუკიდებელი სამხედრო მიმოხილვის პასუხისმგებელი რედაქტორის მოადგილე ვიქტორ ლიტოვკინი. რუსეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურა ბაბაშიძე კი ამბობს, რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ თბილისი მოსკოვის მსგავს ინიციატივას მშვიდად ვერ შეხვდება.
Нас безусловно возникает сразу сомнение, возникает чувство.
Რა თქმა უნდა, გვეჩნდება ეჭვი და განგაშის შეგრძნება იმის გამო, რომ ეს გადაწყვეტილება როგორღაც კლავით უნიერებს გავლენას ჩვენზე, რომ ეს დაკავშირებულია კავკასიასთან და საქართველოს. რომ არ კონდეს მწარე გამოცდილება, ალბათ შეშფოთების საფუძველიც ნაკლები იქნება, მაგრამ გავიდა ძალიან ცირე დრო, თანაც აგრესიული რიტორიკაც არ ცხრება. გესმის განცხადებები, მუქარები, ასე რომ შეშფოთების მიზეზი ნამდვილად გვაქვს, რადგანაც ხედავ, რომ შესაძლებელია ტანკის დაქოქვა და საზღვრის გადაკვეთა იმ მოქალაქეების ინტერესების დასაცავად, რომლებსაც რუსული პასპორტები ერთი წლის წინ დაურიგეს. ასევე შესაძლებელია ახალი საზღვრის გავლება და ახალი ქვეყნების შექმნა, სრული კონტროლის დამყარება და სამხედრო ბაზების განთავსება.
ეს იყო ზურაბ აბაშიძე, საქართველოს ყოფილი ელჩი რუსეთის ფედერაციაში. რუსეთის ფედერაციის საბჭო კი დიმიტრი მედვედევის წინადადების განხილვას 16 დეკემბერს აპირებს. ცნობისათვის, რამდენიმე კვირის წინ სახელმწიფო სათათბირომ მეორე მოსმენით მიიღო რუსეთის პრეზიდენტის მიერ მომზადებული შესწორებები თავდაცვის შესახებ მოქმედ კანონში, რომელიც ქვეყნის საზღვრებს გარეთ რუსეთის შეარაღებული ძალების ოპერატიულ გამოყენებას ითვალისწინებს.
ჩიმშერე ხუიაშვილმა გვიამბო, რას ფიქრობენ რუსეთში და საქართველოში პრეზიდენტ მედვედევის თხოვნაზე, რომლითაც მან ფედერაციის საბჭოს მიმართა თხოვნაზე შეარაღებული ძალების საზღვარ გარეთ გამოყენების ნებართვის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისში 7-ის ნახევარი შესრულდა, საღამოს 7-ის ნახევარი. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპი რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებმა ცხინვალის კოლონიაში მყოფი ტიზნისელი არასელტოვნების მშობლებს მიმართეს, რომ მათ შეუძლიათ ამის შვილები მოინახულონ. რუსეთის პრეზიდენტმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოსთან პოლიტიკური ურთიერთობა მოსკოვს არ დაუნგრევია. საქართველოს პარლამენტის საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს მიმართოს ყველა შესაძლო ზომას რუსეთის უკანონო მოქმედების აღსაკვეთად. საგანგებო განცხადება საქართველოს პარლამენტი პარასკევს რიგარეშე სხდომაზე დაამტკიცებს. საქართველოში ღორის გრიპის ლაბორატორიულად დადასტურებულ შემთხვევათა რაოდენობა 386-ამდე გაიზარდა. ირანის მთავრობა ოპოზიციური საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს უფრო მკაცრად გაუსწორდება. ერაყი ვარაუდობს, რომ ბაღდადში აფეთქებები ალ-ყაიდამ მოაწყო. ერაყის პრემიერმა ალ-მალიკი ერაყელებს მოთმინებისა და უსაფრთხოების ძალების მხარდაჭერისკენ მოუწოდა. აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში ქვეყნის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის შეხვდება. ირანმა გაათავისუფლა 3 იქ დაპატიმრებული ბელგიელი მოქალაქე. კლიმატის ცვლილების სამიტის მასპინძელი ქვეყანა განვითარებადი სახელმწიფოების კრიტიკას უარყოფს. ჩერნოგორია ევროპის კავშირს მოუწოდებს წევრად მიიღოს ბალკანეთის ყველა სახელმწიფო.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ბოლო დროს ოპოზიციურმა პარტიებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გააქტიურეს საუბარი პოლიტიკური პატიმრების საკითხებზე. 2-ე დღის წინ დიპლომატებთან შეხვედრისას მათ კონკრეტულ სასამართლო პროცესებზე დასწრებაც სთხოვეს უცხო ქვეყნების წარმომადგენლებს. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სასჯელ აღსრულების რამდენიმე დაწესებულებაში საკითხის გააქტუალე ლურებისთვის პატიმრების ერთმა ნაწილმა სამთხიანი შიმშილობა გამოაცხადა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მიხედვით, პატიმრების შიმშილობის შესახებ ინფორმაციას უარყოფს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი. ნინო გელაშუმა პატიმრების საკითხის განმარტებისთვის თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია უჩან ანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და მანანა კობახიძე, კონსტიტუციის 42 მუხლის ადვოკატი. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
ვინ სად და როგორ ადგენს, არის თუ არა ესა თუ ის პირი პოლიტიკური პატიმარი?
საერთოდ პოლიტიკური პატიმრის რამდენიმე დეფინიცია არსებობს. ყველაზე უფრო გავრცელებული უკანასკნელ წლებამდე იყო საერთაშორისო ამნისტიის დეფინიცია, რომელიც გაცილებით ფართოა და ამ ტერმინის ქვეშ მოიაზრება აბსოლუტურად ყველა პატიმარი, რომელსაც რაღაც გარკვეული პოლიტიკური მიზანი ჰქონდა, მათ შორის თუნდაც პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად იყენებდა ძალადობას. თუმცა უკანასკნელ წლებში გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იყო ძალიან ფართო და შეიძლება ითქვას ცოტა ესეთი გაურკვეველი მაინც განსაზღვრება დაიწყო მუშაობა, რომ უფრო ყოფილიყო გაცილებით კონკრეტული, დეტალური. ეს განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც სომხეთი და აზერბაიჯანი გახდნენ ევროსაბჭოს 2001 წელს ევროსაბჭოს მიერ იქნა სპეციალურად ჩამოყალიბებული პოლიტიკური პატიმრის ცნება. ამ ცნების მიხედვით პირი პოლიტიკური პატიმრის სტატუსის ჰქონია, თუ დაპატიმრება მოხდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის და მისი რომელიმე დამატებითი ოქმით გათვალისწინებული ფუნდამენტური უფლების დარღვევით. თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მიზეზებით არის განპირობებული და არ არის დაკავშირებული რაიმე დანაშაულის ჩადენასთან. შემდეგი ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის ის, რომ პოლიტიკური მოტივები, პატიმრობის ვადა ან მისი პირობები კვეთრად არაპროპორციულია ჩადენილ დანაშაულთან შედარებით. შემდეგი არის, რომ პოლიტიკური მოტივებით პატიმარი დაკავებული იქნა დისკრიმინაციულ ვითარებაში სხვა პირებთან შედარებით, როდესაც მაგალითად იგივე დანაშაულისთვის სხვა ადამიანი არ არის დასჯილი. და ამ ჩაუნათვალში არის ბოლო პუნქტი, ეს არის დაკავება, შედეგია უდაოდ უსამართლო პროცედურისა და ეს ყველაფერი უკავშირდება ხელისუფლების პოლიტიკურ მოტივებს, ანუ ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს რაღაც პოლიტიკური სარგებელი ამ ადამიანის დაკავებით. აი ეს არის ის რამდენიმე კრიტერიუმი, რომელიც ევროსაბჭომ მიიღო სომხეთთან და აზერბაიჯანთან დაკავშირებით.
გასულ კვირაში იყო ჩამოსული ევროსაბჭოს დემოკრატის და პოლიტიკურ საქმეთა გენერალური დირექტორი, ისე მოხდა, რომ ბრიფინგზე ამ საკითხსაც შეეხო ის. ერთი არის დეფინიცია და მეორე რაც მან თქვა, რომ ევროსაბჭო თავის წევრ ქვეყნებში პოლიტიკური პატიმრის არსებობა არარსებობაზე, ანუ პოზიციას არ გამოხატავს, ყოველ ინდივიდუალურ საკითხზე, თუ კი ასეთად ადამიანი ითვლება ან ვინმე მას თვლის, უნდა მიმართოთ სტრასბურგის სასამართლოს. რა გამოცდილება არსებობს ამ კუთხით და რას ადგენს სტრასბურგის სასამართლო?
ჩვენ გულისხმობ კონსტიტუციის 52 მუხდამის ადვოკატებს, გარკვეული გამოცდილება რა თქმა უნდა ამ კუთხით გვაქვს. ევროპის სასამართლოში საქმეთა წარმოების და ამ საქმეთა შორის აღმოჩნდა სწორედ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საქმეებიც. Ну, პირველ რიგში მე დავასახელებდი ირაკლი ბათიაშვილის საქმეს, რომელიც საქმესთან დაკავშირებითაც, აი მეექვსე მუხლის დარღვევას ვასაჩივრებთ ევროპის სასამართლოში ჩვენ. ეს გახლავთ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა და ასევე რა თქმა უნდა უკანონო დაკავება და თავისუფლების უფლების დარღვევა, რომელსაც ასევე წარმოადგენს ბატონის ოსო ბარათაშვილიც. ასევე ჩვენ პოლიტპატიმრების საქმეს დამიმართებაში გვაქვს წარმოებაში ეგრეთ წოდებული გიორგაძის პარტიის წევრების სამი პიროვნების საქმე, ეს არის ტალახაძე დავითაია გალდავას საქმე, თუმცა როგორც ვთქვი მაია თოფურიას საქმე რა თქმა უნდა ასევე სტრასბურგშია და სხვათა საქმეს წაღებული. ასევე ბოლო პერიოდში ჩვენ გავაგზავნეთ მერა ბრატიშვილის საქმე და ასევე ვეხმარებით ერთ-ერთ ადვოკატს, რომელიც დაჩი საგურიას საქმეს აწარმოებს ამ წუთას, გაგზავნილი იქნა სწორედ 2-ე დღის წინ. ვეხმარებით როგორც გარკვეული ფინანსური და მხარდაჭერა ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში. რა ხდება ამ შემთხვევაში? ყველა იმ საქმეში, რომელიც მე ჩამოთვალე, პრინციპში ფორმალური საფუძველი საქმის აღძვრისა იყო რაღაცა კონკრეტული დანაშაული, თუმცა ცოტა განსხვავებულია ირაკლი ბათიაშვილის საქმე, სადაც პირდაპირ გამოხატვის თავისუფლებისთვის იყო მსჯავრდებული და შემდეგ მსჯავრდებული. ანუ ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური ოპონენტები, მოდით ასე ვთქვათ, ჩამოიშოროს და რაღაცა პოლიტიკური სარგებელი ნახოს, აი როგორც უჩამბრძანა. ანუ აი რა ფორმით ჩამოითილოს ეს ადამიანები? ძალიან მარტივია, ასე ვთქვათ, რაღაცა კრიმინალური საფუძველი მონახო ამისთვის. Ну, მაგალითად, როგორც მერა ბრატიშვილს ჩაუდო ნარკოტიკი და მერე დაასახთქვა, რომ ის არის ნარკომანი. სინამდვილეში თუ ჩვენ საქმეს ჩაუღრმავდებით, იქ ნახავთ, რომ ის პოლიტიკურად აქტიური იყო, აკეთებდა პოლიტიკურ ანალიზს და მისი დაკავებისას მოხდა სწორედ პროცედურების დარღვევა. ანუ თუ კი ევროპის სასამართლო მივა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ კონკრეტული ადამიანების საქმეთა განხილვისას დაკავება იქნება ის, თუ სასამართლოში საქმის განხილვა დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული და დაცული რომელიმე უფლება, რა თქმა უნდა ის დაადგენს, რომ ეს უფლება დაირღვა და საქმის დასაბუთებაში რა თქმა უნდა აისახება, რომ იქ ხელისუფლებას გარკვეული მოტივები ჰქონდა, ან იყო თუ არა ეს პოლიტიკურად აქტიური პიროვნება და მის მიმართ ეს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული, მოდით ასე ვთქვათ, ბჭყალებში ტერორი თუ როგორც გნებავთ დავარქვათ, გამპირობებული იყო სწორედ მისი გამოხატვის თავისუფლებით, მისი აზრის თავისუფლებით. ეს იქნება დასაბუთებაში, დასახელებული და მითითებული და რა თქმა უნდა ევროპის სასამართლო გააწყვეტილებაში ბოლოს სარეზოლუციო ნაწილში არ ჩაწერს, რომ ის არის პოლიტპატიმარი. ის ამას არ ჩაწერს. ის ჩაწერს დაირღვა მაგალითად დაკავების დროს თავისუფლების უფლება, დაირღვა სამართლიანი სასამართლო განხელისუფლება. ამას დაადგენს და ხელისუფლებას ამისთვის დააკისრებს კომპენსაციას და მოთხოვს პასუხს. აი ეს არის ევროპის სასამართლოს მიდგომა.
კომპეტენციას.
Да კომპეტენციას, რა თქმა უნდა.
ნოუჩა, თქვენ გამოაქვეყნეთ ადამიანების სია, რომლებიც ერთ-ერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჩათვალა პოლიტპატიმრებად. ქალბატონო, ამანამ განმარტო, რომ ადამიანის უფლებათა სასამართლო არ ანიჭებს ასე სტატუსს, რომ ეს არის პოლიტიკური პატიმარი. აი, როდესაც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციაზე იყო, ხომ საუბარი? როდესაც აი ესეთი ორგანიზაცია ასახელებს ადამიანის პოლიტიკურ პატიმრებად, რას ეყრდნობა ის და რა კატეგორიის სტატუსია ეს?
ცეთრა არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პატიმარი ტერმინი მოიცავს როგორც სუბტა პოლიტიკურ, ასევე სამართლებრივ ასპექტსაც. რა თქმა უნდა, ევროსასამართლო ვერ დაადგენს სათვის ადამიანი არის თუ არა პოლიტპატიმარი, მაგრამ არსებობენ საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელთაც იგივე იმ კრიტერიუმების გამოყენებით, რომელიც მე ჩამოთვალე, თუნდაც იგივე ევროსაბჭოს კრიტერიუმები, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციამ იხემძღვანელა კრიტერიუმებით. ხომ ეს მიუთითებს იმას, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები ერთგვარად აყალიბებენ აზრს, პოლიტიკურ აზრს და იმ შემთხვევაში შიცკი, როდესაც ხელისუფლება არ ითვალისწინებს ამ კონკრეტულ რეკომენდაციებს და რეკომენდაცია საქართველოს შემთხვევაში არის ის, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საბჭო ან მომხსენებელი, რომელიც იქნება აღჭურვილი მანდატით საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, იქნება ეს ევროკავშირი თუ ევროსაბჭო, რომ შეისწავლოს ეს კონკრეტული საქმეები. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ პრო პოლიტიკურ აქცენტი კეთდება უფრო მეტად პოლიტიკურ დატვირთვაზე და რეალურად ეს ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები ხელს უწყობენ საზოგადოებრივი აზრის შექმნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანებზე მოხდეს პრომედი ყურადღების გამახვილება. თუმცა ის ფაქტი, რომ თებერვალში, რომელიც შესაძაც იმყოფებოდა საქართველოსი სპეციალური მისია ფედერაციის, მხოლოდ სექტემბერში მოხდა აღნიშნული ანგარიშის გამოქვეყნება. მეტყველებს იმაზე, რომ ძალიან ყურადღებით და ძალიან დიდ პასუხისგებლობით ეკიდებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები ამ ცნებას და საერთოდ ამ ტერმინს, იქნეს თუ არა გამოყენებული რომელიმე პატიმართან დაკავშირებით თვითონ ეს ცნება. იგივე საერთაშორისო ამნისტია ვახსენეთ და საერთაშორისო ამნისტიას აქვს სხვანაირი მიდგომა, მაგალითად ამნისტია პოლიტპატიმრებისთვის ის თხოვს მხოლოდ და მხოლოდ სამართლიანი სასამართლოს უზრუნ ყოფას. განსხვავებით სინდისის პატიმრებისაგან და სინდისის პატიმრად ამნისტია აცხადებს ადამიანებს, ვინც საკუთარი შეხედულობის გამო არიან მხოლოდ დაკავებულები. სინდის პატიმრების შემთხვევაში ამნისტია ითხოვს მათ დაუყოვნებლივ და უპირობო განთავისუფლებას, ხოლო პოლიტპატიმრების შემთხვევაში ითხოვს ღია გამჭვირვალე და სამართლიანი სასამართლოს უზრუნველყოფას. რაც შეეხება ევროსაბჭოს კრიტერიუმებს, მე მახსენდება იგივე 2001-2002 წლებში, როდესაც ხდებოდა აზერბაიჯანის და სომხეთის მიღება და საერთაშორისო ამ კრიტერიუმების და ამ ინიციის მიღების შემდეგ მოხდა დაახლოებით 700-დან 800-მდე ადამიანის განთავისუფლება აზერბაიჯანში, რომლებიც რა თქმა უნდა იყვნენ პოლიტპატიმრები, მაგრამ ხელისუფლება აზერბაიჯანის ამ ადამიანებს არ მიიჩნევდა პოლიტპატიმრად და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა თავიანთი აქტიურობით იმდენ იქნეს, რომ 700-ზე მეტი ადამიანი აზერბაიჯანში იქნა განთავისუფლებული. თუმცა ხელისუფლებას რა თქმა უნდა იქაც არ მოუხდენია ამის დეკლარირება, რომ ეს ადამიანები იყვნენ პოლიტპატიმრები, მაგრამ რეალურად შედეგი იქნა მიღწეული.
ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც ვახსენე, სადაც ოპოზიციამ დიპლომატებს წარუდგინა რამდენიმე ათეული ადამიანის სია, რომლებსაც ისინი თვლიან პოლიტპატიმრებად და სთხოვა მათ სასამართლო პროცესებზე დასწრება. აქვს თუ არა ამას აზრი?
რა თქმა უნდა, ეს აზრი წამოვიდა იქიდან, რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება დღეს მნიშვნელოვნად ირღვევა, მაგრამ მე ხაზს გაუსვამდი, რომ ის ირღვევა არა მხოლოდ ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრების საქმეებში, არამედ ნებისმიერი ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, ბანალური დანაშაულის საქმესთან მიმართებაშიც კი. რა თქმა უნდა, ამას გარკვეული პოზიტიური მუხტი ექნება. როდესაც მოსამართლე ხედავს, რომ ასე ვთქვათ, გარკვეული ორგანო, საერთაშორისო ორგანიზაცია, წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის, ეგრეთ წოდებულ მონიტორინგს ახორციელებს მის ქმედებებზე, რა თქმა უნდა ეს იმუშავებს და ასე ვთქვათ, ესე ცალსახა აშკარა დარღვევას ალბათ მოსამართლე აი სწორედ აი ამ საერთაშორისო დამკვირვებლის, როგორ თქვა, შიშით რიდით ალბათ მოერიდება. თუმცა ძალიან რთულია, ხა ყველა ამ პროცესს დააკვირდნენ და ამას ძალიან დიდი რესურსი და დრო ჭირდება. მით უმეტეს ძალიან რთული მდგომარეობა რეგიონებში. ზოგადად რაიონულ სასამართლოებში, ნუ გულისხმობ საქართველოს სხვა რეგიონში, დარღვევების ისეთი მასშტაბებია, რომელსაც არც ჭირდება ისეთ საერთაშორისო დამკვირვებელს, რაღაცა უბრალოდ მე-4 კურსის კარგი წარჩინებული სტუდენტიც რო დაждდეს იმ პროცესზე, ისიც ძალიან კარგად დააფიქსირებს იმ დარღვევებს, რასაც იქ აშკარად აქვს ადგილი. მაგალითად, მე არ შემიძლია არ ვახსენო ვახანიას საქმე, რომელიც ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ განიხილა მოსამართლე კეკენაძემ. ეს იყო საქმე სადაც ყველა უფლება ამ ადამიანისა იყო ერთბაშად დარღვეული. ანუ ასეთი პროცესების მონიტორინგი რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. ზოგადად იმოქმედებს სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზების, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებაზე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს დღეს არის მართლა ძალიან სერიოზული პრობლემა. ყველა საქმეში, არა მხოლოდ პოლიტპატიმრების საქმეში.
ბანოუჩა, როდესაც აი ამ ადამიანების საქმეებს სწავლობდნენ ვისი სახელებიც გამოაქვეყნეს საერთაშორისო ფედერაციამ, იყო თუ არა ეს პრეცედენტი, რომ ისინი დაესწრნენ ვთქვათ სასამართლო პროცესებს?
სასამართლო პროცესზე სამწუხაროდ არ მოხდა დასწრება, გამდინარე იქიდან, რომ ისინი მხოლოდ ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საქართველოში.
აქვს თუ არა უცხოეთის მოქალაქეს უფლება დაესწროს?
დასწრების უფლება, რა თქმა უნდა, აქვს. მაგრამ მათ წინას არ გაუგზავნეს ხელისუფლებას წერილი, ოფიციალური წერილი მასთან დაკავშირებით, რომ მომხდარიყო თვითონ პატიმრებთან შეხვედრა, რაც სამწუხაროდ მიუხედავად დაპირების ხელისუფლებამ არ შეასრულა. ამავე დროს მათ ჰქონდათ ინფორმაცია, თუნდაც იგივე ეუთო, რომელიც აქტიურად მუშაობდა მონიტორინგის მიმართულებით და ესწრებოდა გარკვეულ სასამართლო პროცესებს. მათ ასევე გამოიყენეს ის მასალები, რომელიც იგივე ეუთოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ადგილობრივ ორგანიზაციებს გააჩნდათ. მაგრამ მთავარი მაინც მეფიქრობ ის არის, რომ უკვე არა მხოლოდ ამ ანგარიშით, არამედ იგივე იმ ფაქტით, რომ სულ რაღაც სამიოდე კვირის წინ შეერთებული შტატების კონგრესის წევრმა საქართველოს იუსტიციის ministr Batonandeishvili gaugzano tserli sadats is afiksirebs sakartveloshi politpatimrebis arsebobas saubaria Frank Wolfse romelits aris Amerikis Kongressis tsevri politpatimrebis problema gatsda ukve shida kveqnis da ushat shida samzareulos es agar aris marto politikuri opozitsiuri partiebis darasantorobis ganxelvis sagani ukve saertachoris organizatsiebi da dasavlis sakhamtsipobebi arian daintereseboli am temit
zogadad ro vtkvat politpatimrebis sakitghi es ganekutneba upro politikuri shefasebis sferos vidre samartlebrivs
ორივეს პოლიტიკურსაც და სამართლებრივსაც ძნელია გამიჯდოთ თქვა რომ ეს არის მხოლოდ პოლიტიკური საკითხი ან სამართლებრივი
საკითხი. ვინაიდან ამ სამართლებრივი სტატუსი როგორც ასეთი?
იცით რა, ზოგადად სამართლის ნორმები ამ ადამიანების მიმართ დარღვეული ვერ გაცდება სამართლებრივ საკითხს, მაგრამ ვინაიდან ამ ხალხის დაკავება და პატიმრება პოლიტიკური მოტივებით იყო განპირობებული, რა თქმა უნდა პოლიტიკის თემაც არის. მე მინდა უბრალოდ დავამატო რომ აი ეს დასკვნა რაც საერთაშორისო ფედერაციამ გააკეთა, ჩვენ გამოყენებული გვაქვს როგორც მტკიცებულება ევროპის სამართლოში წარმოებულ საქმეებზე, იგივე რატიშვილის საქმეზე, იგივე გიორგაძის პარტიის საქმეზე, ანუ როგორც ეს დაიდო, ჩვენ ის მას გავუკეთეთ, ასე ვთქვათ, შესაბამისი წერილი, თუ რატო უნდა დართვოდა ის საქმის მასალებს და ბუნებრივია, რომ ევროპის სასამართლოსთვის ნამდვილად, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი გახდება ეს დოკუმენტი და ისინი პატივს ცემენ საერთაშორისო კომპეტენტურ ორგანოებს, ორგანიზაციებს და მათი დასკვნა მათთვის არის მნიშვნელოვანი. გადაწყვეტი ლებს მიღებისას აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ეს მასალები, რაც დაიდო ამ ორგანიზაციის მიერ, იქნება შეფასებული. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი მტკიცებულება, რომელიც ჩაიდო ამ საქმეში.
თუმცა გარდა ევროსაბჭოში არსებობს, რა თქმა უნდა, ევროკავშირი, რომელიც არის განსაკუთრებით დაინტერესებული ადამიანის უფლებებსა და დიალოგის ფარგლებში. მოგესალმებით, ეს პროცესი უკვე დაწყებულია მიმდინარე წლის აპრილიდან, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული ცვლილებები და გარკვეული წინსვლა ამ საკითხთან დაკავშირებით და მე ფიქრობ, რომ ხელისუფლება უკვე ვალდებული ანგარიშს გაუწიოს საერთაშორისო ორგანიზაციების ას ამას მეტყველებს, თუნდაც ის, რომ უკანასკნელთვის განმავლობაში 15-მდე ადამიანი იქნა განთავისუფლებული საპატიმრო ადგილებიდან, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციური პარტიები მოიაზრებდნენ როგორც პოლიტიკურ პატიმრებს.
ამბობს უჩა ნანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ადვოკატ მანანა კობახიძესთან ერთად სადისკუსიო მაგიდასთან ყავდა მიწვეული ჩვენს კოლეგა ნინო გელაშვილს.
Радио Эхо Кавказа. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. ჩვენი რუსულ ენოვანი გადაცემა თბილისის დროით 22 საათზე იწყება. ახლა კი რადიო თავისუფლების ქართულ ენოვან გადაცემას გავაქცელებთ. თბილისში 18 საათი და 47 წუთია, მიკროფონთან მუშაობს მარიამ ჭეურელი. კოპენჰაგენში სამიოდე დღეა მიმდინარეობს გლობალური კლიმატისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. არადა, უკვე იჩინა თავი დაპირისპირებამ, რომელსაც როგორც უწყებიან დასკვნითი დოკუმენტის პროექტი იწევს. პროექტის შინაარსი საჯარო განხილვის საგანი არ გამხდარა, მაგრამ ცნობილია მასზე რეაქცია. განვითარებადი ქვეყნები ირწმუნებიან, რომ პროექტის მიხედვით დიდარ ქვეყნებს სათბურის ეფექტის გამომწვევი მეტი გაზის ემისიის უფლება ეძლევათ, მაშინ როცა ღარიბ ქვეყნებს მეტისმეტად დიდი ტვირთი აწვება გლობალური დათბობის წინააღმდეგ მათთვის დაწესებული ზომებით. დასკვნითი დოკუმენტის პროექტზე მოსალაპარაკებლად ჯერ კიდევ არის დრო და არის ნება.
რომელსაც როგორც კოპენჰაგენის კონფერენციის მონაწილეები იმედოვნებენ, სასურველი შედეგი მოხვდება. ასე თუ ისე საქმე ეხება ყველა დროის უდიდეს საერთაშორისო ძალისხმევას გლობალური დათბობის შესაჩერებლად. სულ რამდენიმე წლის წინ კლიმატური ცვლილებებისადმი მიძღვნილი კონფერენციები, როგორც წესი, ფართო საზოგადოების ყურადღების გარეშე თითქმის შეუმჩნევლად მიმდინარეობდა. კოპენჰაგენის სამიზე ამას ნამდვილად ვერ იტყვი, ის ერთ-ერთი მთავარი თემაა მსოფლიოს მასმედიაში, რომ აღარაფერი ითქვას 15,000-მდე ადამიანზე, რომელიც ამა თუ იმ რანგში თუ განსხვავებული ფუნქციით მონაწილეობს, მუშაობს, ესრება კოპენჰაგენის შეკრებას. მათგან მხოლოდ რამდენიმე ასეულია კონფერენციაში მონაწილე 192 ქვეყნის წარმომადგენელი. დანარჩენები მეცნიერები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები და უბრალოდ დაინტერესებული პირები არიან. მოკლედ, კოპენჰაგენში იმდენი ხალხი შეიკრიბა, რომ დანიას მოუწია პოლიციის შემადგენლობის 50% განეთავსებინა დედაქალაქში წესრიგის დასაცავად. მაინც რატომ მოექცა კოპენჰაგენი ასეთი მართლაც რომ გლობალური ყურადღების ცენტრი? მიზეზი რამდენიმეა, მათ შორის გაცნობიერება იმისა, რომ ქვეყნების საერთო ინტერესებში შედის გლობალური დათბობის შეჩერება, რის საშუალებასაც სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების ემისიის კონტროლი იძლევა. როგორც კონფერენციის პირველ დღეს განაცხადა კლიმატის საკითხებში გაეროს უმაღლესი რანგის წარმომადგენელმა ივო დე ბორმა,
ოფიციალური განცხადებების დრო დამთავრდა. დამთავრდა კარგად ცნობილი პოზიციების კიდევ ერთხელ გამოხატვის დროც. დადგა დრო ხელი გაუწოდოთ ერთმანეთს.
ოპტიმიზმური შეფასები საფუძველს იძლევა იმ ორი ქვეყნის პოზიცია, რომლებიც მსოფლიოში ლიდერობენ სათბურის ეფექტის გამომწვევი გაზების ემისიით. ესენი არიან ჩინეთი და შეერთებული შტატები. კოპენჰაგენის სამიტთან დაკავშირებით ორივემ დადო ემისიაზე კონტროლის დაწესების ან ემისიის შეკვეცის პირობა. მაშინ როცა 1997 წელს გლობალური დათბობის საკითხებზე ბოლო დიდი კიოტოს კონფერენციის დროს მიღებული ხელშეკრულების რატიფიცირება არც ჩინეთს მოუხდენია და არც შეერთებულ შტატებს. თუმცა კოპენჰაგენის კონფერენციისადმი დიდი ინტერესის მთავარი მიზეზი შესაძლოა მაინც სხვა რამ იყოს, საზოგადოებრივი აზრის შეცვლა, პროცესი, რომელიც ამ 7 წლის წინ დაიწყო 2002. იმ წელს შეერთებული შტატების მთავრობამ პირველად აღიარა, რომ ადამიანის მიერ გარემოს დაბინძურება არის გლობალური დათბობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. მომდევნო ეტაპი აღმოჩნდა 2007 წელს გაცემული ნობელის სამშვიდობო პრემია. პრემია ორ ლაურეატ შორის გაიყო, მათ შორის ერთ-ერთი იყო შეერთებული შტატების ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ალ გორი. დოკუმენტური ფილმი მისი მონაწილეობით უხერხული სიმართლე, რომელიც მილიონობით ადამიანმა იხილა მთელს მსოფლიოში, ასახავს უშუალო კავშირს ადამიანების მოქმედებას და გლობალურ დათბობას შორის. ამდენად, უდაოდ ელგორის დამსახურებაც არის, რომ დღეს ბევრი ადამიანი მიიჩნევს გლობალურ დათბობას თანამედროვეობის ერთ-ერთ უმწოვეს, პოტენციურად კატასტროფულ პრობლემად. თუმცა, ძლიერი მოტივაციის მიუხედავად, გამოსავლის ძიება იული ამოცანა არ არის, რასაც თუნდაც კოპენჰაგენის კონფერენციაზე დასკვნითი დოკუმენტის პროექტის გარშემო მწვავე დავაცხად ხობს. გლობალური ემისიის შეკვეცის შესაძლო სტრატეგიები ასობით მილიარდი დოლარის ხარჯებს უკავშირდება. დიდარ ქვეყნებს მოუწევთ ფინანსური დახმარება გაუწიონ განვითარებათებს.
ჩემი აზრით, ბევრი მიზეზი იძლევა იმედის საფუძველს, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ამ საშინელი რეცესიის გამო, რომელმაც მსოფლიო მოიცვა, დიდი დაბრკოლებები კოპენჰაგენში ეკონომიკასთან იქნება დაკავშირებული.
ეს შეფასება 7 დეკემბერს კოპენჰაგენის კონფერენციის გახსნის დღეს წარმოთქვა შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა. მომავალ კვირაში კოპენჰაგენის კონფერენციის ბოლოს მას მსოფლიოს ლიდერებიც შეუერთდებიან, რაც სავარაუდოდ ხელს შეუწყობს დასკვნით დოკუმენტზე ერთსლოვნების მიღწევას. თუმცა ამის მერეც შეთანხმებას თითოეულ ქვეყანაში რატიფიცირება დასჭირდება. და თუ კონფერენციაზე უკვე დაწყებულ დავას გავთვალისწინებთ, ეს იოლი პროცესი არ უნდა იყოს. კოპენჰაგენის კონფერენციაზე საუბარი კიდევ არაერთხელ მოგვიწევს, ახლა კი რადიო თავისუფლების გადაცემის ბოლოს 4 შაბათის ყოველდღიურ პროგრამაში მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ცნობილ ფრანგ კომპოზიტორ, დირიჟორ და ორკესტრის ხელმძღვანელ პოლ მორიაზე მოგვითხრობს.
გადის დრო და სამწუხაროდ ნელ-ნელა მიდიან ამ ქვეყნიდან მეოცე საუკუნის მუსიკის კერპები. მსმენელის მიერ განსაკუთრებით მტკივნეულად აღიქმება დანაკლისი პოპულარული მუსიკის ჟანრში, სიტყვა პოპულარული ხომ პოპულისგან, ხალხისგან წარმოიშვა. სამი წლის წინ, 2006 წლის 3 ნოემბერს, გვიან ღამით, სამხრეთ საფრანგეთის ქალაქ პერპინიანში, საკუთარ სახლში, 91 წლის ასაკში გარდაიცვალა პოლ მორია. შესანიშნავი ფრანგი კომპოზიტორი, დირიჟორი, საესტრადო ორკესტრის ხელმძღვანელი, ჩვენი გადაცემის დასაწყისში გაჟღერებული სიმღერით „მანჩესტერი, ლივერპული“ დაგვამახსოვრდა. საბჭოთა პერიოდში მოსკოვის მთავარ ტელეარხზე ეს მელოდია ამინდის პროგნოზის გამოცხადების დროს ფონური მუსიკის სახით ჟღერდა. მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერის ავტორობა პოლ მორიას არ ეკუთვნოდა, მელოდიას მისი ორკესტრი მაესტროს არანჟირებით ისე შესანიშნავად ასრულებდა, რომ „მანჩესტერი, ლივერპული“, როგორც ახლა ამბობენ, მორიას ლეიბლი გახდა. სიმღერის ავტორის, კომპოზიტორ ანდრე პოპის სახელს მსმენელი არც კი იცნობდა. ასეთივე პოპულარობით სარგებლობდა რუსეთის ტელევიზიის კიდევ ერთი გადაცემის „ცხოველთა სამყაროს“ მუსიკალური ტიხარი, კომპოზიცია „ტოროლა“. Пол Мориас композициებმა „Chariot“, ინგლისურ ვარიანტში „I will follow him“, „Love is blue“, „El Condor pasa“, მას მთელ მსოფლიოში გაუთქვეს სახელი. აღარაფერს ვამბობ ცნობილი კინომელოდიების შესანიშნავი არანჟირების შესახებ. შემთხვევითი როდია, რომ მორიას ხშირად მსუბუქი ჯაზის ან მსუბუქი easy listening მუსიკის გენიოს უწოდებდნენ. ამ ტერმინებში უბრალო მელოდიური კომპოზიციები იგულისხმება. თავის დროზე მსუბუქი ჯაზის ტრადიციები საქართველოშიც არსებობდა. მიუხედავად იმისა, რომ შემსრულებლები ხშირად სხვადასხვა მუსიკალურ მიმდინარეობებს მიეკუთვნებოდნენ, მათი ხელოვნება მასობრივ მსმენელს ძალიან უყვარდა. რაც მთავარია, ისინი, როგორც წესი, მაღალი დონის პროფესიონალები იყვნენ. სამწუხაროდ, ბოლო წლებში ქართულ ესტრადაზე, ნუ გვეშინია ამ ტერმინისა და წამდოუწუმ ნუხმარობ სიტყვას შოუ ბიზნესი, ცუდი ტენდენცია განვითარდა. მსუბუქ მუსიკაში პროფესიონალიზმის ნაცვლად დილეტანტობა და პროვინციალიზმი იმკვიდრებს ადგილს. როცა ფრიდრიხ ნიცშემ თავისი ცნობილი ფრაზა წარმოთქვა: „ცხოვრება მუსიკის გარეშე შეცდომა იქნებოდაო“, ის არა დილეტანტურ სუროგატს, არამედ ნამდვილ მუსიკას გულისხმობდა. იმ მუსიკას, რომელსაც ჩვენი გადაცემის გმირი პოლ მორია მთელი თავისი ცხოვრების მანძილზე ასრულებდა. პოლ მორია საფრანგეთში, მარსელში, მუსიკოსთა ოჯახში 1925 წელს დაიბადა. ფორტეპიანოზე დაკვრა მან უკვე 4 წლის ასაკში დაიწყო. საკუთარ მამასთან 6-წლიანი მეცადინეობის შემდეგ პოლი მარსელის კონსერვატორიაში შევიდა. სწორედ იქ დაიწყო მისი გატაცება ჯაზით. 17 წლის ჭაბუკმა უკვე საკუთარი ორკესტრი დააარსა. ჟანრის თვალსაზრისით კოლექტივის შემოქმედება ფართო დიაპაზონით გამოირჩეოდა. ჯაზ საესტრადო მელოდიები ენაცვლებოდა. თვითონ პოლი კი, გარდა პოპულარული მელოდიების არანჟირებისა, საკუთარ კომპოზიციებსაც წერდა. პარიზში, სადაც მოგვიანებით ორკესტრმა გადაინაცვლა და ხმის ჩამწერ სტუდიაში მუშაობას შეუდგა, მას ფართო აღიარება ელოდა. კოლექტივთან დაიწყეს თანამშრომლობა მორის შევალიემ, დალიდამ, კატარინა ვალენტემ, შარო აზნაურმა, მირეი მათიემ. მაგალითად, აზნაურთან ერთობლივი მუშაობის 6 წლის მანძილზე მორიამ შანსონიესთვის 120 მელოდიის არანჟირება შეასრულა. 1965 წელს კომპოზიტორმა ახალი დიდი სიმებიანი ორკესტრი შექმნა. სწორედ ამ ორკესტრთან ერთად მოიარა მაესტრო მთელი მსოფლიო. 1962 წელს მორიას კომპოზიციამ შარიოტ ევროვიზიის კონკურსზე გრან-პრი მოიპოვა. იმხანად მუსიკოსის პოპულარობა იმდენად დიდი იყო, რომ 1967 წელს მოსკოვში ორკესტრის გასტროლების დროს ლეონიდ ბრეჟნევმა მორიას კრემში პირადი მიღებაც კი მოუწყო. მსგავსი რამ საბჭოთა იმპერიაში მანამდე არასდროს მომხდარა. სხვათა შორის მორია ყოველგვარი გაზვიადების გარეშე გაგიჟებით უყვარდათ იაპონელებს. სწორედ იაპონიის ქალაქ ოსაკაში დადგა მუსიკოსი უკანასკნელად სადირიჟორო პულტთან 1998 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ ორკესტრს ჟილ გამბიუ დირიჟორობდა, მორიას ხელოვნების სპეცი ორკესტრის ჟღერადობას არ დახკლებია. ჭეშმარიტი ხელოვნება ხომ უკვდავია.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლკურეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან გადაცემას. საქმე ეხება ჩვენი რადიოს ყოველთვიურ მაუწყებლობას აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებისთვის. გადაცემას ეხო კავკაზა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.